Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Отже, почнемо ми з ситуації, яку малюють нам соціологічні дослідження. Їхні результати ми будемо обговорювати у студії з Андрієм Єременком, політичним експертом, засновником соціологічної компанії Active Group. Вітаю вас.
Доброго вечора.
А для наших слухачів варто нагадати, що сьогодні з'явилося опитування від Київського міжнародного інституту соціології. Там є дуже-дуже багато питань, які ставили людям, дуже масштабні результати, і вони стосуються дуже різних тем, починаючи від політичних рейтингів різних гілок влади. І закінчуючи питаннями, які турбують громадськість і соціального, і економічного спектру ці питання. А до того, раніше з'явилося 24 лютого опитування від Центру Разумкова. Воно, можливо, трошки менше за обсягами, хоча теж доволі велике. Там охоплені не лише гілки влади, політики, там також охоплені і різні структури, правоохоронні органи, суди, Національне антикорупційне бюро, поліція, ЗМІ, російські ЗМІ, Національний банк, комерційні банки, церкви, волонтерські організації. Одним словом, теж досить масштабно показане наше життя в таких соціологічних вимірах довіри. Пане Андрію, ми порівнювати ці соціологічні дослідження не будемо, окрім як в частині цифр про рейтинги влади все ж таки. Мабуть, я почну з дослідження, яке з'явилося сьогодні, це дослідження КМІС. Я думаю, що ви до таких цифр десь були готові, правда?
Ну, дивіться, в нас щодо падіння рейтингу влади, от, це завжди стандартна історія. Заходить нова влада, до неї є завищені очікування. Це от завжди прийшов Ющенко, були завищені очікування. Потім пішло розчарування. Прийшов Янукович, були завищені очікування, далі розчарування. Прийшов Порошенко, були завищені очікування, далі розчарування. Прийшов Зеленський, нова Верховна Рада, були завищені очікування, і ніхто не і от раптом абсолютно випадково ніхто не очікував, є розчарування. Ну, от завжди так було, а от зараз от раптом і всі дивуються, що от воно так сталося. Це абсолютно розчарування поточної влади, це абсолютно стандартна, нормальна процедура, нормальна ситуація, яка в нас завжди відбувається. Ну, зараз, враховуючи дуже високі очікування, ми і роботу в турборежимі, ми маємо в турборежимі накопичування помилок і розчарування теж в турборежимі. Ну, власне кажучи, нічого тут такого неочікуваного немає.
Ну от якщо порівнювати ці результати з результатами, які були кілька місяців тому, то не так активно зростає, не так активно падає сам рейтинг президентський, як росте кількість тих, хто не схвалює його дії з 25 до 40%.
Ну так, дивіться, рейтинг і схвалення – це різні речі. Рейтинг – це коли ми дивимося, хто є, з тих, хто є, якось обираємо і далі думаємо. А схвалення – це взагалі подобається мені чи не подобається. Як це виглядає? От ми дивимося на, от респондент дивиться на от те, що є, воно йому не подобається, про що він чесно каже. Далі він дивиться, які ж альтернативи, хапається за серце і каже, ладно, поки що хай буде цей. Тобто наступним кроком зараз з'явиться хтось, або нова сила, або одна з існуючих сил це зможе зробити. Тут величезне поле для нових сил, особливо для сил такого ліберального, лібертаріанського толку, тому що вони абсолютно ніяк не представлені. При запиті на них відсотків так от 30-40, ну, в залежності від того, як формулювати.
Ну, чому? В парламенті ця сила представлена фракцією «Голос», яка дуже сильно втратила свої позиції навпаки за цей період.
А вони не проявляють себе як люди, які підтримують ліберальні, лібертаріанські ідеї, оце напрямок. Вони голосували за «Слугу», вони голосували за «Голос». Більшого, деякі з них голосували і за Євросолідарність, так, тому що все ж таки там, пред'являючи реформи, пред'являючи децентралізацію, пред'являючи недороблену, але податкову реформу, тому що все ж таки ці речі були направлені на лібералізацію. Тому вони були розпорошені. Але де-факто, коли ми бачимо парламент, ми бачимо «Голос», точніше, ми не бачимо «Голос», принципі, його не чутно практично. Ми бачимо слугу, яка уходить в таку швидше таку соціалістичну політику. Більше того, ми бачимо протести підприємців, ну, грубо кажучи, от основа от людей, які от за свободу, за весь цей блок, це зазвичай це от підприємці, дрібні лавочники, от ті люди, які заробляють своїм ризиком для себе. Вони от зараз протестують з приводу законів, знов-таки прийнятих в турборежимі. І от ті люди, які от цей порядок денний намагалися якимось чином представити, ну, починають розчаровуватись і у слузі, і у голосі. Відповідно, там просто вакуум для нової сили, яка це зможе якимось чином взяти. Далі, в нас дуже добре представлено, умовно кажучи, такий соціалістичний напрямок, ну, тобто все, ціні продажу землі, от, заводи роботим, заводи робочим, землю селянам і так далі. Це в нас Батьківщина, вона представлена, вона активна, вона є, вона зараз знаходиться в такому стані, що нібито її підтримують, нібито говорить правильні речі, ну, такі з фокус-групи, говорить правильні речі, але знов-таки ми ж знаємо, і вже довіри немає, тому що, ну, є певна історія, і є певне розчарування, і навіть стомленість від постаті самої Тимошенко.
І навіть попри те, що українського виборця пам'ять як у золотої рибки, ці історії досі не забулись.
А дуже добре пам'ятають, ніхто не має в українського виборця пам'ять як золотої рибки. От,
ну,
немає.
Так говорили традиційно, перед, особливо перед парламентськими кампаніями, коли на одних і тих самих дільницях, на одних і тих самих, я маю на увазі на дільницях, зараз намагаюся згадати,
округах,
так, господи, вилетіло з голови слово, перемагали кандидати, які там десятками років працювали, задобрювали виборців, потім забували про них, починали там жити своїм політичним життям, а потім перед кампанією знову починали роздавати виборцям пакетики. Ну, і тобто,
це означає, що людей влаштовує ця історія. Зараз ця історія перестала влаштовувати. Зараз виборець вимагає від кандидата періодичної присутності на окрузі. Не постійної, але періодичної. Зараз ті депутати, які обрались із округу, поїхали, тепер в них вже рейтинги нижче плінтусу. А ті, хто час від часу там працював, навіть на під час цієї величезної зеленої хвилі, яка просто змила всіх мажоритарників, але ті, хто був на окрузі системно, довго і тривало працював, вони виграли. Вони позалишались, незважаючи на те, що, ну, якби рейтинг партії давав дуже-дуже багато. Тому от ця системна робота тепер працює. Далі, якщо раніше виборця можна було купити там за гроші, за гречку, за дитячий майданчик, за ще щось, то зараз грошима чи гречку, дитячий майданчик можна купити максимум увагу. Тобто в пакеті з гречкою ви кладете листівку, і пакетом з гречкою ви гарантуєте, що листівку прочитають, але вже не гарантуєте голос цієї людини. І, тобто в нас змінилась оця культура і цей підхід. Хоча знов-таки, якщо там ви вийдете і роздасте там людям там по 100 чи по 1000 гривень, ну, звичайно, всі візьмуть. Ну, хто ж сумнівається. А особливо мене так от приємно здивувало, коли в районі Тернопільської області, в районному центрі, група жінок 60+, мені розповіла, що якщо вам вимагають фотографувати бюлетень, можна взяти скотч, туди вставити нитку, нитку покласти на бюлетень, сфотографувати і так кілька разів. От, раніше цю історію розповідали студенти. Це ж стандартна історія студента – взяти в усіх, проголосувати так, а потім, ну, в гіршому варіанті зіпсувати бюлетень. А коли я цю історію почув від групи 60+, райцентру Тернопільської області, це було рік тому, все, я зрозумів, що, ну, все, скупки працювати от перестали. Тому ви можете роздавати будь-яку кількість грошей. До речі, тому боротьба зі скупками зараз практично не має сенсу, тому що, ну, ви роздали будь-яку кількість грошей.
Але ви не можете проконтролювати, куди вони подінуться.
Так, ви не можете більше того. Зараз з'явились спостерігачі, які не дозволяють пред'явити бюлетень. Для того, щоб взагалі організувати скупку, треба своя абсолютно стерильна комісія. Так вже не буває. Тому що обов'язково в комісії є хоча б один спостерігач, а він, і Бог з тим, що він є. В нього є мобільний телефон, на який він всі ці дуже цікаві моменти знімає.
Угу.
А далі невідомо, тому що голова комісії, якому сказали, та не бійся, все нормально, все класно, ми ж все прикриємо, він знає, що це оці прикрої зараз вони підуть, а кримінальний злочин на ньому. І він це пам'ятає. І він, коли такі речі бачить, він це вже маніпуляції такі уходять.
Одним словом, це вже старі прийоми, які, я думаю, що до нас не повернуться, якщо не станеться глобального катаклізму.
Ні, бо якщо хтось хоче купувати виборців, будь ласка, купуйте. Люди з радістю візьмуть ваші гроші, вони вам подякують. От чи проголосують, це інше питання, але от візьмуть подяки, тому от хто хоче підтримати виборця, будь ласка, роздавайте гроші, вам буде велике дякую від цих виборців, хоча голосів не гарантують.
Давайте повернемось до результатів соцопитування. Якщо подивитися на те, як по-негативному ставляться до різних гілок влади, які представляють вихідці з однієї політичної команди, то це дуже різні цифри, і ми бачимо, що на першому місці за несхваленням Верховна Рада. Традиційно,
це
найбільш багатоголовий, багатоголосий і хаотичний орган, який викликає в українців якесь тотальне несприйняття і сміх. Часто сміх теж в цьому політичному сезоні в тому числі. Після цього йде Кабінет міністрів. Тут, наприклад, відставки прем'єр-міністра хочуть 44% українців.
При тому, що не хочуть 30 з чимось, 37, здається. Тобто там невеличка різниця, хочуть чи не хочуть.
Так, але лише після цього йде рейтинг негативний президента. Тобто президент традиційно в усіх українських опитуваннях з усіма українськими президентами займає найбільш вигідну позицію за ставленням. Хоча я не знаю, мені здається, можливо, якби проводили соцопитування 6 років тому, під час Революції Гідності, можливо, тоді б щось змінилось, тому що тоді ставлення до Януковича було.
І то на короткий період. От під час Революції Гідності ні, а під час Врадіївської ходи там теж був би в паритеті. Ну, просто дивіться, яка історія. А президент, він зрозумілий. От вийшов прізвищем я по батькові, от він стоїть, він там в кроватці, він там щось говорить, добре чи погано, але він зрозумілий. А далі вже можна критикувати, що він от такий добрий, чи він такий поганий, якось його оцінювати, інтерпретувати його слова і так далі. Плюс до того, президент, він не знаходиться в постійному контакті з виборцем, а ми його бачимо зазвичай тільки в якихось заздалегідь підготовлених ритуалізованих моментах, тобто або інтерв'ю зі ЗМІ, до якого готуються журналісти і, відповідно, президент, або в ситуації, коли він виступає, або в ситуації заздалегідь підготовлених форумів. От в кращому випадку якийсь вихід в народ, коли отут стоїть народ, отут стоїть президент, він там підходить і з таким розумним видом каже, да, я вас почув, і там якийсь челяд, яке навколо бігає, дає накази, зробіть те. Ну, це картинку ми бачили з усіма президентами, да? Але, і відповідно, він тут виглядає красивим завжди, просто за постаті. А Кабінет міністрів виглядає як орган, який трошки бардачний, але він щось робить. От, вийшов прем'єр-міністр, він там щось сказав, він щось зробив, дав доручення, це доручення яким чином виконується. От там у нас якийсь скандал, хтось десь якось протестує, там якісь автобуси кудись не пускає, от там з'явився міністр внутрішніх справ, міністр охорони здоров'я, вони якось показали. Вони зробили суддівство, вона зрозуміла. Далі можна її оцінювати позитивно, негативно, сказати, що от вони добрі чи погані, але вони зрозумілі, вони роблять зрозумілі речі. А коли ми бачимо Верховну Раду, виборець, він бачить що? Він бачить там натовп людей, які займаються дивними речами. Ну, насправді ж, виборець не бачить моменту процесу розробки законопроекту. Він не знає, що там є кілька читань, що там є робота в комітетах, що є кілька помічників, що треба узгоджувати інтереси, балансувати і так далі. Він цього всього не бачить. Але він бачить класно сфотографованою смс-ку чи Фейсбук. Тому що, ну таки, сядь журналісти, журналісти хочуть сенсацію, в них класні великі об'єктиви.
І ну, вони... це теж традиційно так вже фотографування телефонів в Раді.
Але що виборцям? Да, причому депутати не навчаються, є ж технологічні способи, там скло, яке під іншим кутом вже не дає можливості зазирнути.
Це тому, що кожного разу попадаються інші депутати, я маю на увазі, що шосте скликання це були одні депутати, в сьомому їх концентрація да. змінилась, восьмому...
Тож не кажіть про те, що в нас немає оновлення влади.
Ну, так. Да.
Вот. І, відповідно, вони бачать Раду в режимі скандалів. Далі, депутати, лідери фракції виходять, і вони говорять. Причому так же в нас побудовано інформаційне суспільство і сприйняття людиною, що коли людина говорить, ви знаєте, цей законопроект класний, тому що АБВГД і всі його плюси переважають всі його мінуси, робить такий коментар, знов-таки, не занурюючись в те, що закон, він якось проходить повз увагу, да, його написали, да, там зробили якусь замітку в стилі Іванов сказав, двокрапка, якась банальність, і далі воно не пішло. Коли виходить той самий депутат, ну, або той самий лідер фракції каже, от ви знаєте, через те, що оця злочинна влада, хто злочинна влада в даному разі не має принципового значення, приймає антинародний закон, через який ми всі помремо, знов-таки, неважливо, яка рада, який антинародний закон, які депутати це говорить.
Які докази, зрештою.
Да, докази неважливі, от просто, якщо виходять, вони, а ці ж речі вже кажуться з експресії, вони кажуться красиво, вони підхоплюються, вони поширюються. В результаті до виборця на одне повідомлення про те, що там Рада розглядає якісь розумні речі, доходить там 5 повідомлень про те, що вони приймають закон, який когось там знищує.
Угу.
Окрім того, виборець хоче, щоб депутат працював. Результат роботи депутата з точки зору виборця – це, ну, по-перше, робота, він має сидіти на робочому місці і працювати. Що саме робота не важлива, має знаходитися на робочому місці. Ну, це от наслідки ще радянського мислення, що людина має от сидіти на робочому місці і там щось робити. А що робити можна кого попити, але сидіти на робочому місці. Але інша історія. Депутати мають продукувати у вигляді якісь закони, від яких одразу всім стає краще. Ну, позиції. Але що роблять депутати? Замість того, щоб прийняти класний закон, вони роблять там 100 мільйонів правок, і закон розглядають по 10 днів, і це все за наші кошти.
Ну, процедура така, але виборцю це також не цікаво.
Ну, так ця процедура, вона не просто так. От ми, коли бачимо закон прийнятий в турборежимі, ми бачимо або скандал, або проблеми. От там...
Журналісти обурюються, суспільство махає шашкою, так да. це відбувається.
Ну, навіть не журналісти обурюються, журналісти просто передають, що от взяли, навіть журналіст, який не обурюється, просто передасть фактаж. От приймається такий-то законопроект, до нього внесено 800 поправок, чи там 1000 поправок, вони будуть розглядатись 4 дні. Вони 4 дні будуть розглядати ці поправки, які заздалегідь зрозуміло, що їх відхилять. Але для виборця, виборець не зовсім розуміє, що головне завдання депутата у Раді не стільки і не скільки натискати на кнопку, як вони це уявляють, скільки балансувати інтереси і домовлятись. Скільки знайти от той самий компроміс, що от ви знаєте, в принципі, поганий закон, але от там можна вставити от те, і тоді от якось він буде працювати. А от цей закон класний, але от він от таку та групу населення дає гірше, давайте ми якісь туди компенсаційні речі вставимо. А от тут в нас є дуже цікаві люди. Ну, от дивіться, от якщо ми от по тій галузі завдамо підвищимо податки, там же ж 50 тисяч людей працюють, це ж виборці. І депутат має постійно знаходитися в цій комунікації, він в цій комунікації і знаходиться, по-іншому він не може бути. Ну, там, правда, є ще інші мотиватори, там подейкуючи чемодани з грошима вже не дають, але знов-таки ми не бачимо.
Стимулюють.
Ну, ми не знаємо, чи є вони. Ну, тут же ж ми ж не можемо звинувачувати поважних людей там у брехні та злочинах, доки немає договору.
Не можемо.
Але ми от, нам, але от ця от історія про те, що зарплата в депутата менше, ніж зарплата в програміста, воно якось натякає на те, що там...
Не дає спокою нашій уяві.
Да, да.
Я нагадаю нашим слухачам, нашій студії Андрій Єременко, політичний експерт, засновник соціологічної компанії Active Group. Ми говоримо про соціологічні дослідження, насправді про два. Розпочали нашу розмову з дослідження Київського міжнародного інституту соціології. З'явилося воно сьогодні, в ньому дуже багато питань, перелік довіри до різних владних інституцій і недовіри. В тому числі можна телефонувати у ефір 239-62-92, код міста Києва 044, послухаємо ваші запитання, дамо відповіді. Пане Андрію, таке моє запитання. Тобто, ми розуміємо схему, що рейтинги традиційно будуть падати. Чи буває так, що щось ці рейтинги може сколихнути назад, вгору?
Ну, певні події це можуть зробити. Я не можу згадати ситуацію в історії України, коли ці рейтинги були підняти, істотно підняти на тривалий час вгору.
Угу.
Але те, що я не можу це згадати, це не означає, що це неможливо.
Може бути.
Да. Хоча це складно. Тому що, ну дивіться, будь-яка влада, коли приймає будь-який закон, вона завжди робить краще коли-небудь потім, будь-який закон, а гірше робить тут і зараз. Тому що от всі ці покращення, ну, банальна історія з податками. Якщо ми знижимо будь-який податок і, відповідно, бюджетні витрати, оці бюджетні витрати скоротяться тут і зараз. А позитив від того, що почав швидше працювати бізнес, стало легше працювати і таке інше, він буде через там півроку, рік, ну скільки там треба для того, щоб ці речі дійшли до стану вже реальних інвестицій, створення реальних робочих місць. І так практично по будь-якому питанню. Негативи видні одразу, позитиви пізніше. Причому є опозиція, яка... В принципі, це і завдання, оці негативи, на них загострювати суспільну увагу, тому що кажуть, от ви от зробимо це, і все буде зрада зрадна і ужас страшний. І це є, в принципі, робота опозиції така. І, відповідно, це завжди підточує рейтинг влади, і тому партія влади, вона поступово втрачає. Далі потім з'являється величезний соблазн прикрутити гайчики, тому що, ну, от в нас ж тут більшість, в нас тут є головний семафор країни, який от махає рукою і вся Рада правильно голосує. І ми ж можемо от там гаєчку підкрутити, там гаєчку підкрутити, там гаєчку підкрутити. Але ми вже бачили двічі, чим закінчити такі от поодинокі підкручування гаєчок. І я чомусь так сподіваюся, що у нинішній владі, ну, яка все ж таки досить попередників вивчає і інстинкт самозбереження має, ну, певні асоціації викликає. От, і знов таки, оце, і от це от зараз це теж має початися. Зараз мають початися розмови. Ну, ви ж розумієте, ну вони ж неправду про нас говорять. Ну, вже ж почались такі розмови, да?
Є таке, я вже таке чула такі нотки.
А давайте ми приймемо закон, який би зробив ЗМІ от по-справжньому чесними. От зовсім-зовсім чесними. А чесні це ті, які, ну, і далі хотілка поточна влади. Ми бачили таку розмову під час Януковича, ми бачили таку розмову під час Порошенка, ми бачимо таку розмову зараз. Тобто це з влади кажу. Ми таку розмову не бачили при Ющенко, але враховуючи те, що при Ющенка не було єдиного центру влади, а були кілька центрів, яких завдання було перетягнути один від одного.
Ну, і соціальні мережі не були настільки розвиненими, щоб там щось обговорювати.
Ну, тоді не було соціальні мережі от в прямому сенсі соціальні мережі, але тоді була соціальна мережа під назвою «Одна баба сказала під під'їздом». Просто не було такої швидкості комунікації. Але все ці всі обговорення були, всі ці дискусії були, вже були величезна кількість дрібних газеток. От просто якщо ви згадаєте, тоді в ті часи от ви відкриваєте поштову скриньку, на вас вивалюється десяток газет, тому числі громадсько-політичних. Зараз такого не відбувається. Чому? Тому що та сама інформація до вас доставляється адресно з допомогою соціальних мереж. Це просто немає сенсу. Але ж тоді це працювало, ця інформація теж поширювалася. Просто були інші технології поширення інформації. Ну, інші швидкі, звичайно. Але принципово та сама історія була. Так що, в принципі, ми знаходимося в тій самій тенденції, що ми бачимо, що от кожен президент, кожна влада, отримуючи більшість, намагається зробити. Кожен раз суспільство, ну, при Януковичі все ж таки в нас були диктаторські закони, але що з ними потім сталося? А при Порошенку так і толком і не ввели. Зараз знов-таки намагаються зробити, отримують спротив і, в принципі, будуть відкочуватися.
Андрій Яременко, політичний експерт, засновник соціологічної компанії «Актив Груп». Ми говоримо про соціологічні опитування щодо вимірювання рейтингів влади. Пане Андрію, давайте перейдемо до того, що є в опитуванні Центру Разумкова. Дані насправді не надто відрізняються. Зовсім не довіряю 17,9 президентові, тоді як зараз шукаю дані від Київського міжнародного інституту соціології, тут зовсім не довіряю. негативно 24%. Ну, тобто, ну, 17-24, ну, відрізняються.
Ну, це сильно більше заявленої похибки.
А, так, це більше заявленої похибки. Але, тим не менш, ну, це не, ну, не це кардинально
за,
більше.
Насправді це залежить від, від точного формулювання запитань, від того, в якому місці це запитання в анкеті знаходиться, і багатьох інших факторів. Там від деталей вибірки. Зазвичай ж дослідження ніхто не пише про систематичну похибку, якби соціологи про неї знають, але щоб її написати, треба прочитати годинну лекцію про те, що це таке. А журналісти, зазвичай, годинну лекцію про похибки, по-перше, слухати не дуже хочуть, а по-друге, вони зовсім не хочуть писати лекції з математики у себе в статтях, чомусь ніхто їх не читає. От. Тому, відповідно, ці речі не вказуються, і там теж можуть виникати нюанси. Тому, може, хоча, знов-таки, різниця 17-24, це, ну, це багато.
А якщо скласти «скоріше не довіряю, зовсім не довіряю», то, ну, виходить приблизно те саме число, яке у Київського міжнародного інституту соціології є в негативному ставленні до президента Зеленського, це 40%, ну і у Центру Разумкова це теж близько 40%, десь співмірні речі.
Да, ну це означає, що вони просто трішечки по-іншому сформулювали або запитання.
І групу людей, які не зовсім, не позитивно ставляться до президента, просто поділили на...
По-різному. Так. Ну, значить, вони просто по-різному формулювали запитання або по-різному інструктували своїх інтерв'єрів. От. Але все одно, ну, тенденція, вона очевидна, вона була передбачувана, вона повторюється від президента до президента, тому, ну, якби, да, очікуваний результат, да, ми зафіксували. Можна сказати, що опитування, от якби опитування показали, що довіра тут стрімко зросла, це виникло б запитання, а чому так, а що сталося, і а чи надовго це? Ну, до речі, довіра, от коли були оцей процес рушився обміну полоненими, оці зустрічі, оці моменти коротко тривало, рейтинги президента зростали, оцінки президента зростали, тому що все ж таки це як локальна перемога, але знов-таки це був такий тимчасовий сплески.
Я от дивлюся на різні варіанти відповіді, різні варіанти запитання, кому все ж таки довіряють. Розумію, що з усіх перерахованих варіантів, там, починаючи від поліції, судів, антикорупційного суду, Національного банку, банків, профспілок, політичних партій, громадських організацій, все ж таки найбільше довіряють церкві.
Ну...
Рівень довіри до церкви 16-7%, це повністю довіряю, ну і... Це найбільший позитивний рівень. Ні, Державна служба з надзвичайних ситуацій, їм ще довіряють 16,1%, і Збройним силам 16%. Тобто,
ну, знов таки, якщо
армія, церква, там ще мови не вистачає,
ну,
так буде зовсім смішно.
Треба взяти заявлену похибку, там, здається, біля 2%, якщо я не помиляюсь. Просто багато опитувань може помилятися.
Але,
відповідно,
але
треба
таки...
взяти от від 16 мінус, ну там не 2, там для малих даних десь 1,5.
Угу.
Тобто від десь 14,5 до 16,5, ці всі дані треба вважати однаковим результатом. От математично не можна їх розділити. Тому ми їх вважаємо однаковими. Тому що, ну, якщо похибка, це означає один міг бути трохи попереду, другий трохи позаду. Тому їх некоректно казати, що от перша там церква, якщо там 16,1, а там 16 трішки інша кількість десятих, там це некоректно казати так. Тому це однаковий результат. Але, да, довіряють кому? Або органам, які роблять корисну і зрозумілу справу. Ну, тобто, надзвичайні ситуації, ну, зрозуміло, якщо в мене пожежа, от є пожежна машина, час від часу я бачу, як вона їде, я бачу, як там вони під'єднують там шланги, щось, когось рятують, працюють з якимись там пожарами, працюють з людьми, там, і так далі. Ми ці речі бачимо. Більше того, їх і медіа показує, тому що от медіа показує як. От із-за якихось недобрих людей, які там недбало сталася пожежа, приїхали пожежні і як могли боролись тими засобами, якими могли, от вони там когось щось врятували.
Ну, тобто образ завжди позитивний.
Да, образ позитивний, хоча ситуація погана. Аналогічна історія з армією. Армія нас захищає. Більше того, от буквально нещодавно було загострення. Після загострення був сильний медіа такий розголос. Відповідно, багато українців, ну не всі, але багато українців згадали про те, що армія нам потрібна. А згадали, навіщо вона? І згадали, що якби треба з нею працювати. Треба їй як мінімум довіряти, взагалі вона робить корисну справу. От, і вона зрозуміла ця справа. А та сама історія з церквою. Церкви, особливо, ну церква в Києві, це такий швидкий ритуалізований місце, де така бізнес-точка, де продають послуги за досить великі гроші, вона така не дуже красива. А от церква в невеличкому містечку, це організатор, це в деяких місцях вона фактично дублює місцеву владу. Ну, грубо кажучи, до церкви несуть пожертви, а церква ці пожертви розподіляє на ті речі, які потрібні місту. Ну, або містечку. Наприклад, там робить дитячий садочок. Да, дитячий садочок при церкві, да, там свої нюанси, да, там його відвідують не стільки... там є у вихованні там певні релігійні моменти, але все одно. Або там роздає ці гроші тим, хто найбільш цього потребує і так далі. І дуже часто церкви виконують такі речі. Дуже часто церкви допомагають організувати людей на суботники, на якісь зустрічі, вони можуть розвивати громадський тиск. І роблять дуже...
Тобто це все причини для позитивного рейтингу, очевидно.
Да. Це ми в Києві бачимо церкву, це в Києві церква, де їздять на дорогущих машинах, де продають свічки, явно бізнес, налагоджений бізнес-процес, де чубляться між собою, який патріархат більш правильний, де причому вплоть до образ, де ми бачимо час від часу, ну, в великих містах таке це ж буває, там, в Дніпрі, в Одесі, бувають там скандали, коли там і з повіями, і є скандали, і так далі. Але це от в містах. А от в містечках церква дуже потрібний соціальний інститут.
Ну,
без неї там ніяк.
Я от ще хочу зауважити, що з усіх пунктів в цьому опитуванні тут ще окремо рахують баланс довіри-недовіри, там з позитивним, з плюсом або з мінусом. Да? І от з усіх пунктів, які були у опитуванні, мабуть, найбільший баланс недовіри, ну це не дивно, викликають російські ЗМІ. Мінус 72,5% недовіри. Ну, тобто це...
Ні, ну правильно, ми ж постійно там читаємо про розіп'ятих снігірів в трусиках, чи ще щось таке.
Хоча є 8,1% людей, які сказали, що скоріше довіряють російським ЗМІ. Ну, і 1,1%, які сказали, що довіряють повністю.
Ну, от, власне кажучи, це нормально. Це так дуже і дуже не це дуже і дуже непогано. Ну просто розумієте, вони настільки спотворюють картину того, що тут відбувається, що ти там їх читаєш, відкриваєш, і коли читаєш, що там в Києві вбивають російськомовне населення. Ну тут весь Київ російськомовний. А тут бувають російськомовне населення. Коли там нам розповідають, що нас тут захопили якісь рептилоїди і такі інші моменти. Хоча, знов-таки, там, де російські ЗМІ працюють, інколи в людей в голові дуже-дуже цікава каша. Тому вони негативно впливають, навіть якщо люди не довіряють їм, але все одно дивляться, все одно це... якимось чином впливає. Ну, наприклад, от, ну, таки фокус-група, містечко, де ловить телебачення, російське телебачення в кордоні між Молдовою і Одеською областю, і там, відповідно, з Придністров'я додуває російське телебачення. І от там група жінки, 60+ років, розповідають, що це, далі цитата близька до тексту, Європа напала на Росію в Донбасі, тому що Європа бідна. На здивування модератора, якщо бідна Європа, чому з вас їдуть на заробітки до них, а не з них їдуть на заробітки сюди? А була відповідь, та це заробітки, це дрібниці, головне, що от в Європі немає вугілля, воно є на Донбасі, тому вони бідні, і вони хочуть вугілля, тому вони напали на Росію в Донбасі.
Тобто це зовсім різне розуміння бідності, мені здається.
Є, це просто... Ну, просто я про адекватність самої конструкції.
Так, знаєте, цей нав'язаний там радянський ще живучий міф про родючі надра української землі і оце от все. Це міф, який живе просто поколіннями.
Так, а потім туди досипали російського телебачення і отримали такий класний коктейль. Це дійсно серйозна інколи проблема, тому що от, коли людина починає інколи казати, там, плутати біле з чорним, Ну, там одна історія, що те, що відбувається далеко, коли людина, живучи в Києві, розповідає, що, будучи російськомовною людиною в Києві, живучи в Києві, розповідає, що в Києві вбивають російськомовне населення. От дивишся на неї і каже, ну, я розумію, там про армію, може щось не знати, що там відбувається, там про міжнародну політику і так далі. Ну, ти ж в Києві, ну, подивись, ти от на російську розмовляєш, російською. Скільки разів за останні там років 10 ти отримував по обличчю через російську мову? Жодного. І, ну, мені пощастило, так взагалі тут вбивають.
У нас не так багато часу залишається наприкінці цієї розмови. Все ж таки повернімося до того, з чого вона починалася, про рейтинги. Ви вважаєте, вони падатимуть і далі? Це тенденція?
А рейтинги, ну це залежить великою мірою від влади. Я думаю, що вони мають стабілізуватись. Вони ще трошечки впадуть, але стабілізуватись. І головне питання, тому що завжди 10-15% ті, хто підтримують будь-яку владу, плюс все ж таки є позитивні речі, які подобаються, все ж таки відбувається так чи інакше діджиталізація, вона таки відбувається, так чи інакше влада стає більш прозорою, цей процес транспарентності теж продовжується, так чи інакше турборежим випнутий, тепер реформи відбуваються з консультаціями. Пам'ятаєте, намагалися конституцію приймати в турборежимі. Потім піднявся скандал, відкатили, кажуть, тепер ми зробимо консультації по всій країні, будемо збирати думки і так далі. Тобто вони стають адекватнішими вже влада. Тому я думаю, що падіння стабілізується, якщо ще вони вирішать, яким чином домовляться з підприємцями, щоб вони ні не протестували, а не сварились. Тому що, от уявіть, от скільки мільйонів дрібних підприємців зараз, і кожен з них щодня контактує з кількома десятками, а інколи сотнями клієнтів. А в невеликих містах це ж знайомі, яким розповідають про своє життя і буття і таке інше. І вони ж коментують в тому числі той закон, який змінює їх життя. І що вони розповідають про владу, враховуючи оці два прекрасних закони, які були прийняті. А якщо вирішать це питання і знімуть цей негатив. І якщо знайдуть певний компроміс по землі, який, судячи з усього, таки знайдуть і на нього виходять, і так далі, тоді рейтинг стабілізується. Але все одно в нас вивільняється десь відсотків 30-40 людей умовно ліберального населення, яке голосувало за «Слугу народу» і «Голос», але зараз вони за них вже не готові голосувати, не бачать альтернативи. В нас є люди, які хочуть оновлення і нових, і вони вже побачили, що в їх розумінні, що «Слуга», вони просто продовжують політику, ту, яка була і до них. До речі, це дуже цікава річ. Прихильники «Слуги» нарікають «Слузі» те, що вони такі, як попередники, ну ті, хто голосував за «Слугу», виборці. Ну, а ті, хто голосував проти «Слуги», нарікають «Слуги», тому що вони інші. І ті, вони їх критикують, причому за протилежні речі. Це теж нормальна історія, вона знов-таки буде продовжувати, але це якимось чином стабілізується. І от тут зараз буде дуже цікава гра, хто буде грати от в ці от в 30-40%, які звільняються. Ну, знов-таки, чому я даю...
Ну, а оскільки відсотки звільняються, то гра неодмінно почнеться.
Ну, свято місто пусто не буває, але тут інша історія, що для того, щоб починати політичну гру, це означає, по-перше, певні ризики. Ну, а по-друге, гроші.
Що ж, дякую вам, Андрій Єременко, політичний експерт, засновник соціологічної компанії Active Group, був гостем громадської хвилі сьогодні ввечері. Ми говорили про два соціологічні дослідження від Київського міжнародного інституту соціології, від Центру Розумкова, про їхні результати. І, ну, не зовсім порівнювали ці дані, але говорили про їхню природу.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.